този час на деня в ефира на Радио К2 започваме разговорите с мои събеседници, политици, експерти, които ще направят анализи и прогнози за най-важните събития. Първият ми събеседник е Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
И господин Куюмджиев, днес много бурен ден в Народното събрание, включително има изгонен депутат. Защо чак такива емоции се случват в този иначе спокоен ден?
За мен това, което се случи, беше недопустимо от гледна точка на действието на колегата от ДПС. Но като може би частично извинение за емоционалната му реакция беше за мен също многото изказване на председателя на Сметната палата. Който по недопустим начин от трибуната на Народното събрание обиди всички народни представители, използвайки изрази от типа на мен не ми пука, но не отговаря и на негови интелект, и на образованието му, на опита му.
Най-вече на поста, който заема.
Да кажем, и това е вярно. И в крайна сметка неговото поведение беше наистина също недопустимо.
А сега има много подозрения, разбира се, че със закона за Сметната палата вие от Коалиция за България и ДПС искате да наложите партийни фигури в ръководството. И това очевидно днес рефлектира и в поведението на всички народни представители. Защо, господин Куюмджиев, се захванахте с съдебната палата и без друго знаете,
Сметната.
Че има... Моля?
Сметната палата.
Сметната палата, да. Като знаете, че и без друго едни подозрения вече битуват в обществото, че партийни назначения осъществявате. Какво наложи да се приема закона за Сметната палата?
Според мен сега трябва да бъдат коментирани. Едното е чисто принципният въпрос, каква Сметна палата трябва да има в България.
Да.
Според анализите, които колегите занимаващи този въпрос направиха, само в 10 страни в Европа, Европейския съюз има сметни палати от типа едноличен ръководител или, ако щете, главен одитор на държавата. Останалите страни е колективен орган.
Да.
За 2010 година тази българската сметна палата винаги, извинявам се, българската сметна палата винаги била колективен орган, в която е имало няколко члена на така наречения колегиум, който решава въпросите по одитите и проверките на разходването на държавните средства. Нетипично за нашата система и за нашата традиция, през 2010 година тази имотел е сменен с еднолично управление от въпросния господин Димитров. Другото, което е в тази посока, в този ред на мисли, е, че единствената сметна палата, която по закон не се отчита на парламента, е българската, по този същия закон, който променя философията на управлението и което за нас е също недопустимо. Органа, висшия държавен орган, който контролира разходването на десетки милиарди левове публични средства, да не се отчита пред върховния орган на власт в държавата, т.е. Народното събрание.
Да.
Това е от една гледна точка, чисто структурно и философски. От другата гледна точка, за конкретната работа на през последните 3 години, има много интересни данни за това, че не е направен нито един официален анализ на това какво е вършила Сметната палата. Няма информация за, според нас, безспорни нарушения, като например използването на авиотряд 28, преразходи в Министерството на външните работи и прочие, които завършват от Сметната палата, са завършвали с резултат, че няма нарушения, което буди сериозни съмнения. И всъщност политическото назначение с въпросния господин Димитров и смяната на философията на закона. И, за съжаление, Сметната палата през последните години работеше като ударен отряд на ГЕРБ. Даже някои от колегите направиха аналогията с тефтерчето на Филип Златанов, само че с много по-тежки последствия.
Ако трябва да си припомним, професор Димитров беше член на НДСВ, нали не ме лъже паметта?
Мисля, че да.
Той от тях беше предложен.
Така, и беше председател на Сметната палата и по време на тройната коалиция,
да, да.
Но хората еволюират в тяхното си мислене и може би от демокрация превърна в това страшилище, което се използваше като бич срещу всеки несъгласен с политиката на върхушката на ГЕРБ.
Да.
В този контекст промените са наистина задължителни, както и на философията, възвръщане към традиционната за българската демокрация философия и от друга гледна точка към завишаване на контрола върху дейността на Сметната палата. Що се отнася до конкретните предложения, колегиума, който ще възникне на базата на новия закон, ако бъде прият, в вида в който е прият, са заложени много ясни изисквания за професионализъм.
Да.
Да не може да се налагат чисто партийни назначения, в смисъл такъв, ако някой е член на партия, но има достатъчен опит и професионална репутация, аз не виждам нищо лошо в това да влезе в колегиума. Но идеята е, че там вече няма да има еднолична власт на един човек, който може да съсипе нечий живот и ще бъде контролиран от различните аспекти на колегиума.
И сега, ние не можем да кажем, че той пък съвсем еднолично е управлял, защото и той имаше заместници, така че общо взето...
Въпрос на гледна точка.
Да, вярно е, че нямаше колегиум, но той съвсем самостоятелно не е взимал решенията. Друг е въпрос, да речем, че е налагал като председател свои решения, това нямам съмнение.
Да, но точно това вече ще бъде много по-трудно.
Да.
Което е всъщност крачка в правилната посока към по-голяма прозрачност, а не обратното.
Но знам едно, че твърде много станаха разделителните линии между управляващи и опозиция, между институциите. Ще стигнем и до вашите професионални въпроси, защото много са и те, но да завършим с общо политическата тема. Казвам, че много станаха разделителните линии. Ето, например, директна дистанция, да не кажа почти изгорени мостове, между управляващото мнозинство и президента. Той наложи вето, вие му върнахте ветото. Той предложи референдум, вие се обърнахте срещу референдума. Впрочем, почти всички социолози и политолози твърдят, че той е написал много червени точки с предложението за референдума, докато вашата позиция срещу референдума, предложен от него, е губеща. Но това е друг въпрос. Вие утре имате пленум, ще си обсъдите тези неща. По-важно е нещо друго. Върват един след друг два конгреса на двете големи европейски политически семейства. Миналата седмица в края беше конгреса на ПЕС. Днес и утре ще бъде конгреса на Европейската народна партия. Знаете ли колко силно впечатление ми направи в документите, които прие ПЕС и които предстои да приеме ЕНП? Горе-долу целите са едни и същи. Защо така се случва, господин Куюмджиев, че западните политици могат да поставят и да преследват едни и същи цели, разбира се, с различна политика, и да не достига до тези взаимни нападки, лични обиди? Изобщо, защо нашите политици не могат като западните политици да имат общи цели и да не намесват в скандалите си децата си и жените си?
Аз ще отговоря на този въпрос с аналогия, че за да има някакъв диалог или някаква дискусия, трябва двама човека. Значи, другото е монолог.
Да.
Когато се опитваш да построиш някакъв мост, както ви се зарежда, ще се види изгорени. Когато даваш примери за идеи за някакви национални задачи, които да обединят, отсреща няма никаква чуваемост, няма как да има диалог. Аз ще ви дам примери с това как през септември месец, с началото на втората сесия на това Народно събрание, ние от Коалиция за България предложихме декларация с, ако не ме лъжа паметта, 10 национални приоритета, които бяха дефинирани, искахме да ги предложим на дискусия, да стигнем до истинските приоритети за развитието на държавата, националните ни цели, в които може да се обединим. Отсреща видяхме само обструкции, напускания на парламента и прочее.
Да.
Нивото на отношение на тези хора и на поведение е много ниско. И трудно можеш да направиш диалог с него, който не иска диалог. Самия факт, че те не признаха резултатите от изборите, че правят ежедневни циркове в парламента. Днес председателят дори използва един термин, да не би това да е махленско сборище. И вярвате, това не идва от нас.
Да.
Това идва от тяхното поведение. Наистина не е възможно да... Аз не го казвам и друг път в разговор с вас. Не е възможно да спасяваме страната от ГЕРБ с ГЕРБ. Това е принципна позиция.
Така е, но ето
хора,
да речем...
за които демокрацията нищо не означава. Няма правила, няма етика, няма морал. Тези хора се разградиха държавата. Опитваха се да рекетират и да тормозат абсолютно всички, които са против тях. Самия факт, че ветото на президента беше отхвърлено с пълно мнозинство, в което всички присъстващи депутати от БСП, ДПС, Атака, плюс независимите гласуваха против това вето. Не е свидетелство за тоталната изолация на тези антидемократи.
Така да има референдума се харесва на хората. Защо вие категорично
не
отказвате?
Не, не против референдума. Аз не съм казал, няма
така?
Такова нещо.
Така?
Напротив, нека да се спазват изискванията на закона. Преди години ние инициирахме първия референдум.
Да.
Обикаляхме цялата страна, агитирахме в рамките на трималите, събрахме 750 000 подписа, внесахме ги в парламент, спазихме си цялата процедура. Когато те изпълнят нещо подобно, нека да заповядат в Народното събрание, ще обсъдим всички тези въпроси. Никой не е против референдум. Нека да го има. Въпросът е дали това са темите, които вълнуват обществото днес. И това трябва да бъде дискутирано. Но има и нещо много друго за мен интересно. В адресите, в които са регистрирани точки за събиране на подписи за референдума, фигурира подозрително голямо количество администрации местни. Кметства на села, кметства на общини, което говори за, според мен, подозрения за манипулиране на подписи.
Нека по това да се произнесе ГРАО. Те ще ги проверят.
Да. Въпросът е в друго. Ние предлагаме да се направят възможни действия на всеки гражданин да провери дали неговото име случайно не е включено в референдума, без той да знае.
Да.
Някой друг да го е подписал. Това е висша форма на прозрачност и на контрол на гражданите. Така че колегите обаче са против подобно нещо.
Да.
Не знам защо.
Господин Куюмджи, да дойдем на въпросите, по които непрекъснато колегите журналисти ви атакуват. Започвам от най-нашумелия и най-тревожещния въпрос за цената на ток. Вие днес дадахте брифинг в Народното събрание, ние го излъчихме директно, но още веднъж искам да ви попитам, след като от толкова много източници идва информация, че цената на тока не може да се удържи, че ЕРП-тата искат неколкократно увеличаване на цената на тока. Какво е истинското състояние, моля ви, като човек, който има пряко отношение към взимането на решение, да ни кажете, за да разберем, ще се увеличава, няма да се увеличава, въобще какво ще се случва с цената на ток?
Според мен не трябва да се увеличава, няма никаква икономическа или друга логика за подобно увеличение. Специално за исканията на ЕРП-тата, за мен те са меко казано странни и несъстоятелни, защото основният им аргумент е, че видите ли, държавата не им позволява да инвестират в мрежите и в поддръжка на съоръженията, защото не им увеличава цената. Абсолютна глупост. Това никой не ги спира да инвестират. Все едно да кажете, на мене държавата не пречи да си карам колата, защото ми плаща нови гуми. И че колата си е ваша, купете си гуми, карайте си.
Да, да.
Същата логика, имате си мрежи, имате си, не инвестирайте си в тях. Кой ви спира да инвестирате? Направете си някакъв средносрочен бизнес план, направете си план за инвестиции, намерете средства, ако трябва заемни, ако трябва собствени, увеличете капацитета на мрежата, намалете загубите, привлечете нови клиенти, увеличете оборотите и по този начин ще се възвърнете инвестицията. В този момент нещата се случваха, че така, че всичките инвестиции бяха гарантирано върнати в рамките на една календарна година за тях. Няма такъв бизнес.
Сега
ще направя една аналогия. Купуват, правите завод за хляб и казвате на държавата, искам да ми гарантирате пазар, фиксирани цени, 100% изкупуване на продукцията, плюс печалба, така че аз да мога да си възвърна инвестициите в рамките на една година.
Плюс като се изкривят формите, да ми купите и формите за хляб.
Точно така.
Да.
Точно така.
Така че, разбирам...
Това са несъстоятелни искания. В крайна сметка през последните 10 години, в изключение на последната година, те са третирани наистина свръхпривилегировано.
Разбирам, че исканията на ЕРП-тата са несъстоятелни, ама вие ще успеете ли да удържите положението и някой да не се поддаде от властта и да отговори на исканията на ЕРП-тата?
Това вече е въпрос към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която като независим орган определя цените. Аз вярвам, че колегите няма да се подадат на някакви натиски, да не коментираме какви, и да изпълнят задължението си пред българските граждани да не позволят подобно налудничево увеличение, което наистина няма икономическа логика. Безспорно, може би в бъдеще цената на тока ще се вдигне. Но трябва да се вдигне, когато инфлацията, цените на енергоисточниците нараснат или курса на долара се промени.
Не. Когато се увеличат заплатите. Когато се увеличат доходите.
Не. Сега вижте, ако от примерно с една година цената на въглища нарасне двойно, а пък в България 60% от електроенергията се произвежда от въглища, няма кой да понесе такива огромни загуби, трябва да се получи. Но това е някакъв катастрофичен сценарий, разбира се. Просто казвам, че рано или късно ще се наложи някакво вдигане, но трябва да бъде икономически обосновано точно от това. Цената на първичните енергоисточници, курс на долара, инфлация и така нататък. Но не защото някой решил, че печалите са малко.
Така е, но вие си спомняте миналата година какво се случи, когато хората получават сметки непомерни за доходите, които имат.
Нали? Абсолютно съм съгласен с вас, че това е основният проблем.
Точно
че
така.
Доходите са изключително недостатъчни да живее човек в масовия случай, нормално в нашата.
Не, няма откъде да вземеш, за да си ги платиш тия сметки. До там опира проблема. Дали да си купиш хляб или да си платиш сметката. Еми, ясно е, че хората си купят хляб и няма да си платят сметките. И с това ще се срине енергийната система.
Безспорно съм съгласен с вас, само че темата за увеличението на доходите е нещо, което е средносрочно. То зависи много от развитието на икономиката.
Да.
Дали държавата ни произвежда достатъчно, за да може да се позволи вдигане на заплатите. Това е залегнало в нашата програма за 4-те години, да се достигне до минимална заплата от 450 лева. Съгласни ли сте с мен, че ако заплатата на някоя 500 лева и получи сметка за 150 лева, не е толкова страшно.
Разбира се.
Но когато получава 250 лева и получи 50, тогава е страшно.
Напредваме във времето, имам още въпроси. А втория кръг от много смущаващи въпроси, това е зависимостта ни в енергийните източници от Русия и създалата се криза около Украина. Кажете ми, моля ви, вашите изчисления, вашите прогнози какво сочат по тази тема?
Това са два въпроса. Първото, искам категорично да заведа България в златната среда на енергийната независимост.
Така?
Ние като цяло енергийната зависимост се изчислява на базата на всички енергоисточници. Не газ, въглища, възобновяеми и така нататък, включително атомна енергия, която се смята за местен източник.
Да.
Тези показатели България има едва 55% зависимост, защото 60% от електроенергията се произвежда от въглища местни, 30% се произвежда от атомната централа.
Да.
В областта на газа сме зависими на около 90%, защото 10% имаме собствен добив, в областта на нефта сме 100% зависими, нямаме никакъв местен добив.
Да.
Но по тази изчисление България в задната себе не е изцяло зависима от Русия. Когато говорим специално за газа, пак казвам, имаме 10% местен добив, който не задоволява обаче нашите нужди. Всичко останало идва по единствената ни в момента връзка с Русия. Но, както премиерът вчера каза в Народното събрание, няма достоверни данни за възникване на криза, подобна на тази през зимата на 2009 година, когато ставаше въпрос за търговски спор и неплащане от страна на Украина на доставките на газ от Русия. Тази ситуация в момента е невалидна. Всички задължения на Украина към Газпром са покрити.
Да.
Нещо повече, и украинското сегашно управление и руското правителство заявиха категоричната си воля да не спира доставките на газ за Европа, включително и за България.
Да.
Но дори да се случи нещо подобно, в момента ние имаме запаси от газ в хранилището в Чилен от порядъка на 220 милиона кубически метра, което при максимално потребление от 9-10 милиона кубически метра на ден, което включва между другото потреблението на топлофикациите, които са най-големият потребител в страната, би ни осигурило сигурност за 24-5 дена. Като добавим местния добив, който от порядъка на 2-3 милиона кубически метра на ден, ние имаме осигурено около 2 месеца да издържим при намаляване на потреблението. Например, топлификация да минат на мазут, газьол или някакво друго гориво, за да освободят капацитет за поддържане на предприятията с непрекъсваем процес на производство, примерно стъкларски фабрики, химически заводи и прочее.
Тоест да се така, надяваме, че... ако има криза, която ще засегне нас, да се преодолее за около 2 месеца.
Дори при такава си хипотеза, след криза 2009 година, още правителството на лошата тройна коалиция, извършихме проект за така нареченото обръщане на газовата връзка, съществуваща с Гърция, така че в такъв кризисен момент е възможно да купуваме някакви количества газ от Гърция, което няма да бъде достатъчни, за да поддържат всичко, но са до някакъв резерв. Тук е друго интересното, че за мен е известно как тези хора са се опитвали, какво са правили и защо са оправили ясно, защото не са можели другояче. Но през май месец миналата година, при влизането в властта на новото управление, в хранилището в Чирен имало 60 милиона кубически метра, което са били запаси за 5-6 дена.
Така.
Това е абсурдното и това, което е за мен нереално. Въпреки огромните обструкции, въпреки стачки, протести и всякакви напускания на парламента, правителството успя за тези няколко месеца, от май до края на септември,
да напълни Чирен. Сега, имам още един въпрос, остане точно една минута. С какво ще се занимава утре пленума на БСП?
Ще коментираме, доколкото знам, политическата ситуация в страната, включително и в Украина.
Ще искате ли оставката на Кристиан Вигенин?
Аз не виждам причина, защо трябва да се прави.
Има настроение? При вас има много настроение срещу него. Защо е отишъл в Киев и защо се е срещнал с новата власт?
Аз си мисля, че когато правата, ако щете, и живота на нашите сънародници са застрашени, независимо кой управлява, това е първостепенна задача, която трябва да бъде изпълнена.
Имам и още един въпрос. Орешарски, министър-председателя, заяви, че той лично се е разпоредил Вигенин да отиде в Киев. С вас не се ли съгласуват тези неща? Вие сте мандатоносители? Това означава, че...
Говорим за изпълнителна власт.
Вие сте мандатоносители. Ако не са ви попитали дали да отиде в Киев, това е нещо нечувано и невиждано.
Нека да не драматизираме толкова много. Представете си, например, че в Хаити или някоя друга диктаторска държава, да не обиждаме Хаити.
Не дейте така, оставете за Хаити.
Хипотетична,
господин Куюмджиев.
Диктаторска държава, в която има 200 милиона...
Но оставете няма... това, ясно е, че в Хаити няма да иде, няма какво да прави в Хаити. Аз ви казвам...
Защита на българските, на нашите българи са народници, това е ключовото, това е най-важното.
Добре, чудесно, ако с ваша санкция отишъл, нека да се каже, вие носите отговорност не само за вътрешната, но и за външната политика на държавата. И това, че единствен български външен министър пръв отиде да поздрави новата власт, просто прави впечатление в световен мащаб, откровено ви казвам.
Това... Не, толкова драматично, но това имате право на
тази. Много коментари има навън. Много коментари, аз следа и външната преса, следа и външни извън България телевизионни предавания. Огромен резонанс има посещението на българския външен министър в Украина. С това се казва, че той е не само признал новата власт, но я легитимира в световен мащаб, когато все още Европейския съюз не се е произнесъл за нея. Не знам, мисля, че ще имате тежък пленум утре. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас начиване. Всичко добро.
Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика.